Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Najvažnije vesti za četvrtak, 4. jun. Vojska se povlači iz Vašingtona nakon mirnih protesta. Brazil novi centar pandemije koronavirusa. Odložen samit Evropska unija Kina. Policija Nemačke istražuje novo osumnjičenog za nestanak Madeleine McCann. U Srbiji danas toplo sa kišom, najviše 28 stepeni. Do kraja emisije čućete i da je predizborni spot Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i Srpske napredne stranke, i dalje na internetu, iako je na televizijama zabranjen zbog pojavljivanja maloletne devojčice. Članica Saveta REM-a Olivera Zekić.
Ne postoji zakonska regulativa koja reguliše internet platforme i internet uopšte.
Kao i šta o efikasnosti rada srpskog pravosuđa u slučajevima političkih afera, kaže Goran Ilić, zamenik republičkog javnog tužioca.
Smo napravimo sistem da čovjek sa prosječnim mogućnostima može bez ikakvog straha i zemlje da radi svoj posao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedinice aktivne vojske koje su dovedene da pomognu tokom građanskih protesta u Vašingtonu počinju da se vraćaju u bazu nakon dvodnevnih mirnih demonstracija u tom gradu, izjavili su zvaničnici odbrane za Associated Press. Oni su rekli da će ostatak aktivne vojske koji se nalazi u vojnim bazama van grada u Severnoj Virginiji i Marylandu također biti povučen narednih dana ako to uslovi dozvole. Više stotina hiljada demonstranata okupilo se u sredu na ulicama najvećih američkih gradova zahtevajući pravdu za ubijenog Afroamerikanca Georgea Floyda. Uglavnom mirni protesti dogodili su se na ulicama Njujorka, Los Angelesa, Filadelfije, Vašingtona, Atlante, San Francisco, Sijetla i drugih gradova. Državni tužilac Minnesota Keith Ellison preinačio je optužnicu protiv otpuštenog policajca iz Minneapolisa Dereka Šovina na ubistvo drugog stepena zbog smrti Afroamerikanca Georgea Floyda, a također je podigao optužnicu i protiv preostale trojice otpuštenih policajaca koji su učestvovali u hapšenju. Policajci Thomas Lane, Alexander Kueng i Tou Tao optuženi su za saučešništvo u ubistvu drugog stepena prema sudskim dokumentima u koje je uvid imao i Glas Amerike. Nova optužnica za ubistvo drugog stepena može da nosi kaznu i do 40 godina zatvora, 15 godina duže od maksimalne kazne za ubistvo trećeg stepena, navodi Glas Amerike. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko raspustio je vladu 2 mjeseca uoči zakazanih predsjedničkih izbora. Izbori se održavaju 9. avgusta i Lukašenko se kandiduje za 6. mandat. Evropska unija i Kina dogovorile su se da zbog pandemije koronavirusa odlože samit planiran za 14. septembar, saopštila je Nemačka. Kancelarka Angela Merkel razgovarala je sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom. U saopštenju iz njene kancelarije navodi se da su se 3 strane složile da sastanak ne može da se održi u planiranom vremenu zbog opšte situacije sa pandemijom. U Brazilu je u posljednja 24 sata od koronavirusa umrlo 1349 osoba, što je do sada najveći broj preminulih u toj južnoameričkoj zemlji koja je postala novi epicentar epidemije, saopštilo je u sredu uveče Brazilsko ministarstvo zdravlja. Od COVID-19 u Brazilu je umrlo 32548 ljudi, dok je zaraženo više od 584.000. Vlada Severne Makedonije odlučila je da vrati policijski čas zbog dodatnog širenja virusa u kritičnim regionima zemlje, izjavio je ministar zdravlja Venko Filipče. On je rekao da je razlog za porast broja novoobolelih u Skoplju, Kumanovsko-Lipkovskom regionu, Tetovu i Štipu nepoštovanje preventivnih mera. U Srbiji je do danas registrovano 11.523 slučaja koronavirusa, 245 osoba je preminulo, dok je izlečeno 6.852. Nemačka policija saopštila je da istražuje novog osumnjičenog u slučaju misterioznog nestanka britanske devojčice Madeleine McCann 2007. godine i pozvala svedoke da se jave. Istražujemo nemačkog državljanina starog 43 godine osumnjičenog za ubistvo, javila je Savezna policija Nemačke u saopštenju i navela da je u pitanju seksualni prestupnik koji trenutno služi zatvorsku kaznu povezanu sa drugim slučajem.
Slobodna Evropa.org.
Skupština Kosova izabrala je novu vladu na čelu sa Abdulahom Hotijem, što je druga po redu vlada od kako su u oktobru prošle godine održani parlamentarni izbori. Vlada koja je odmah po izboru položila zakletvu izabrana je sa 61 glasom za, 24 protiv i jednim uzdržanim, što je upravo onoliko glasova koliko je bilo potrebno za izbor. Na sednici je bilo 86 poslanika, a poslanici pokreta Samoopredeljenje nisu bili prisutni. Slušamo Amru Zeineli.
Novoizabrani premijer Hoti je kao glavne prioritete nove vlade naveo borbu protiv pandemije i ekonomsku obnovu nakon pandemije. Među prioritetima nove vlade biće uz ostali unapređenje evropske integracije i sprovođenje evropskih reformi te borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Rekao je kako treba da se unaprede odnosi sa zajednicama na Kosovu da im se pomogne do potpune integracije.
Jedan od prioriteta nove vlade Kosova biće preuzimanje ustavne odgovornosti za dijalog sa Srbijom u saradnji sa Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama, ali ne dopuštajući promjenu granice ili razmjenu teritorija, izjavio je novoizabrani premijer Abdulah Hoti u svom ekspozeu. On je kazao da je dijalog Kosova i Srbije o postizanju sveobuhvatnog sporazuma od suštinskog interesa za Kosovo i da će kosovski vlasti tokom tih razgovora poštovati ustav Kosova. Sporazum će se, naveo je, zasnivati na recipročnom priznanju. Na taj način će se osigurati dugoročna stabilizacija Kosova te učlanjenje u UN i garantovat će se članstvo u NATO i Evropsku uniju. Prema njegovim rečima, dijalog sa Srbijom zahteva saradnju i jedinstvo na Kosovu. U dijalogu trebamo biti svi zajedno jer je uspješno okončanje u interesu svi na Kosovu, dodao je. Hoti je istakao da je uloga Evropske unije i SAD-a nerazdvojiva u tom procesu i da se oni moraju uključiti u postizanje sporazuma i u njegovo sprovođenje.
Marja e përgjithsis për udhëheqjen e qeverisë sot.
Preuzimanje odgovornosti za rukovođenje vlade danas, kada su naši strateški odnosi sa međunarodnim partnerima narušeni populističkom politikom, predstavlja veliki izazov i zahteva veliku posvećenost. Kampanja bez presedana protiv američke administracije je najveća šteta koja se desila Kosovu, uz uvrede i linčovanje glavni njeni figura, kao i podrška za antiameričku percepciju u zemlji. Najveća je šteta koja se desila Kosovu 30 godina napora za slobodom i nezavisnošću, kazuje Hoti. Nova vlada Kosova ima 16 ministarstva i 4 zamjenika premijera, dok je prethodna, premijera Albina Kurtija, imala 15 ministarstva i 2 zamjenika premijera. Srpska lista u novoj vladi dobila jedno mjesto zamjenika premijera i 2 ministarstva. Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave i Ministarstvo za zajednice i povratak. Zamjenik premijera i ministar za administraciju lokalne samouprave je Goran Rakić, aktualni gradonačelnik Severne Mitrovice. To znači da će Severna Mitrovica uskoro ići na nove izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka i kroz izjavu premijerke Ane Brnabić najavila je da će poštovati odluku regulatornog tela za elektronske medije Srbije o zabrani predizbornog spota ove vladajuće partije. REM, nadležan za regulisanje oblasti pružanja audio-vizuelnih medijskih usluga, 1. juna naložio je da se obustavi emitovanje političke oglasne poruke SNS-a u kojoj se pojavljuje maloletna devojčica. Premijerka Srbije Ana Brnabić, iako propisi jasno govore da se deca ne mogu koristiti u političke svrhe, kritikovala je zahtev regulatornom telu za elektronske medije da se proveri sadržaj spota Srpske napredne stranke. Neobično je što je zabrana došla na inicijativu izvesnog Ralfa iz Luksemburga. Kuriozitet na svetskom nivou je da neko iz druge zemlje traži da se zabrani predizborni spot u državi sa kojom on nema nikakve veze, rekla je Brnabić novinarima 2. juna tokom posete Naučno-tehnološkom centru u Beogradu. Zahtev REM-u za davanje mišljenja o usklađenosti programskog sadržaja SNS-a sa pravilima o zaštiti maloletnika podnela je 30. maja medijska kuća Adria News Luksemburg TVN1. Jugoslav Ćosić, direktor programa televizije N1, rekao je za Radio Slobodna Evropa da formulacija da je N1 tražio skidanje spota SNS-a nije tačna.
Niti N1 to može, niti to želi da radi. Tražili smo iz centralne televizije iz Luksemburga tumačenje srpskog regulatornog tela za elektronske medije i regulatornih tela u Luksemburgu da li je ovaj spot u skladu sa konvencijama i pravilnicima o sprečavanju zloupotreba i upotrebe dece u političke svrhe. REM je donio odluku i to je to.
REM je 1. juna naložio da se obustavi emitovanje spota SNS-a u sljedeće obrazloženje. U njemu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa devojčicom uzrasta od oko 4 do 5 godina, koja se igra vozićem, kockama i drugim igračkama, što je u suprotnosti sa pravilnikom o zaštiti maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, naveo REM. U članu 24 pravilnika na osnovu kog je REM zabranio spot SNS-a, između ostalog navodi se da je zabranjeno koristiti učešće maloletnika u programu u političke svrhe ili na drugi način zloupotrebljavati to učešće. Olivera Zekić, član Saveta REM-a, rekla je za naš program da je to za sada jedini primjer učešća dece u stranačkim spotovima uoči opštih izbora 21. juna u Srbiji i da će i dalje pratiti kako se partije oglašavaju.
Mnoge stranke su u predizbornim kampanjama koristile decu. Možete iz arhiva videti da su to radile i Demokratska stranka i Liberalno demokratska partija i Liga socijaldemokrata Vojvodine, ali od 2015. pravilnik koji smo mi doneli donosi apsolutno odredbu koja zabranjuje upotrebu dece u političke svrhe.
Spot u trajanju od 55 sekundi u kom šef države Vučić, koji je i predsednik vladajuće Srpske napredne stranke, razgovara sa devojčicom o izgradnji puteva, obdaništa, škola i planovima za povratak državljana Srbije sa privremenog rada u inostranstvu, prikazan je od 29. maja na programima više televizija dok nije zabranjen. U REM-u su za Radio Slobodna Evropa između ostalog napomenuli da se zabrana spota SNS-a ne odnosi na internet.
Ne postoji zakonska regulativa koja reguliše internet platforme i internet uopšte, tako da ono što je delokrug našeg rada je završeno, predizborna poruka je zabranjena u medijima nad kojima mi imamo ingerencije,
kaže Olivera Zekić. Redovni opšti izbori u Srbiji 21. juna na kratko odloženi zbog pandemije koronavirusa dolaze 4 godine posle 24. aprila 2016. i nezakonitog rušenja u beogradskom kvartu Savamala, što je bila prva među nerešenim ili delimično rešenim aferama tokom proteklog mandata vladajuće Srpske napredne stranke. Zamenik republičkog javnog tužioca Goran Ilić za naš program kaže da će sa protokom vremena šanse za rešavanje tih slučajeva biti sve manje, pripremila Svetlana Božić-Krajinčanić.
Pobjedu Srpske napredne stranke na poslednjim izborima održanim 24. aprila 2016. obeležila je afera Savamala, koja se dogodila upravo u izbornoj noći, neposredno nakon zatvaranja biračkih mesta. Grupa maskiranih osoba bagerima je srušila privatne objekte u centru Beograda na potezu gde je u toku izgradnja državnog projekta Beograd na vodi. Policija, uprkos pozivima građana, nije reagovala, a danas, 4 godine kasnije, za ceo slučaj odgovarala je samo jedna osoba. Nalogodavci nisu procesuirani, iako je Aleksandar Vučić, tada premijer Srbije, izjavio da je za nelegalno rušenje odgovorna gradska vlast u Beogradu. Slučaj Savamala nije ni prvi ni poslednji, kako pravnici zovu, visokoprofilisani slučaj bez adekvatnog odgovora pravosuđa. Sudija apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je izuzetno važno podsjećati građane na slučajeve koji ne samo da nisu rešeni, već neki nisu uopšte ni procesuirani pred pravosuđem.
Jer se plašim da je građanima sva ta priča o nezavisnosti pravosuđa, običnim građanima, prilično abstraktna i dalje. Oni ne vide ta direktnu vezu između postojanja vladavine prava i njihovog direktnog života, ekonomske snage i svega ostalo.
Objašnjava Majić. Pored slučaja Savamala, pažnju javnosti privukao je prošlogodišnji slučaj Krušik, kada je radnik firme Namenske industrije oružja u Valjevu, Aleksandar Obradović, ukazao na to da su privatne kompanije po povlašćenim cenama kupovale oružje od Krušika. Među njima je i firma GIM, za koju se vezuje Branko Stefanović, otac ministra policije Nebojše Stefanovića. I ovaj slučaj do danas nije rasvetljen. U Ministarstvu pravde u odgovoru za RSE navode da je njihov rad u potpunosti posvećen borbi protiv korupcije i da su na tom polju u prethodnom periodu postignuti značajni rezultati. Navode primer zakona o nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Za 2 godine primene zakona doneto je više stotina pravnosnažnih odluka za koruptivna krivična dela, a među procesuiranim licima nalaze se i visoki funkcioneri, kažu u ministarstvu. O konkretnim aferama ipak upućuju nas na sudove i tužilaštvo, uz obrazloženje da ministarstvo ne može da komentariše postupke koji su u toku. RSE obratio se kabinetu Republičkog javnog tužioca Zagorki Dolovac, kao i Srpskoj naprednoj stranci i šefu poslaničke grupe te stranke u parlamentu Aleksandru Martinoviću. Međutim, do objavljivanja ove priče redakcija odgovor nije dobila. Zamenik Republičkog javnog tužioca Goran Irić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je teško verovati da bi neki tužilac mogao nepristrasno i bez ikakvog uticaja da reši neke od visoko profilisanih ili politički osetljivih predmeta.
Malo je verovatno da će neko u takvom sistemu pružiti otpor, a i ako pruži otpor, onda se suočava sa brojnim problemima od tabloidnih napada do problema u službi u svakodnevnom profesionalnom životu.
Iako Ustav garantuje nezavisnu sudsku vlast, problem njene primjene u praksi je, podsjeća Ilić, taj što izbor pravosudnih funkcija zavisi od izvršne vlasti. Goran Ilić smatra da bi to moralo da se promeni, a kao dobar model navodi primjer susedne Hrvatske, u kojoj sem glavnog državnog odvjetnika sve ostale tužioce u toj zemlji bira državno odvjetničko veće. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zakazana sednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu je ocena odluke Centralne izborne komisije o prolongiranju izbora sa 4. oktobra na 15. novembar, još nije održana. Kako javlja Ida Đugum, ocenu ustavnosti zatražio je Savez nezavisnih socijaldemokrata, čiji predsednik je Milorad Dodik. Iako je pre samo 4 meseca osporavao odluku najviše sudske instance u BiH o poljoprivrednom zemljištu u entitetu Republika Srpska.
Zbog pandemije koronavirusa još nema planirane ni zakazane plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na kojim osim domaćih sudija zasjedaju međunarodni. Upravo na takvoj sjednici trebali bi se ocijeniti ustavnost odluke Centralne izborne komisije o prolongiranju izbora sa 4. oktobra na 15. novembar, koji je zatražila vladajuća stranka u Republici Srpskoj, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Igor Žunić, šef kluba poslanika SNSD u Narodnoj skupštini RS-a, kaže da očekuje da će sjednica Ustavnog suda brzo biti održana, ali da su istovremeno zatražili ocjenu zakonitosti odluke CIK-a i sudu Bosne i Hercegovine.
Centralna izborna komisija i na osnovu izbornog zakona je imala samo mogućnost da odgodi izbore na određenom biračkom mjestu ili u određenoj izbornoj jedinici. Ovako je praktično došlo do odgađanja izbora na teritoriji cijele Republike Srpske i na teritoriji cijele federacije, što apsolutno nije ni zakon, to nije ni ustavno.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u više navrata izjavio je da novca za izbore ima od sredstva stava MMF-a, ali da je CIK za njega nelegitiman. Vladajuća stranka u Republici Srpskoj nije priznala do sada nekoliko odluka Ustavnog suda koje su za sve obavezujuće, a ovoga puta traže upravo od te sudske instance rješenje u vezi prolongiranja lokalnih izbora. Na pitanje da li se može govoriti o nedosljednoj politici SNSD-a spram Ustavnog suda, Žunić za Radio Slobodna Evropa odgovara.
Ne može se govoriti o nedosljednosti, mi imamo svoj jasan stav.
Za opozicione stranke, a prevashodno za glavnog SNSD-ovog takmaca Srpsku demokratsku stranku, riječ je o nedosljednoj politici. Mirko Šarović, predsjednik SDS-a, kaže.
To što pokušavaju sada koriste Ustavni sud, a nije valjao sve do sada, stvari govori o njima.
Lider još jedne opozicione stranke Partije demokratskog progresa, Branislav Borenović, objašnjava.
Kontrolišu sve te financijske tokove i sami su rekli da namjerno blokiraju izborni proces, vjerojatno isfrustrirani što nemaju te svoje podobne ljude u Centralnoj izbornoj komisiji.
Za političku analitičarku Tanju Topić, odnos SNSD-a prema Ustavnom sudu je vrlo selektivan i ambivalentan u zavisnosti od okolnosti i interesa.
Izborom novih članova Centralne izborne komisije rekla bih da su maske pale, u tom smislu da su neke političke partije razgolitile svoj odnos prema pojedinim članovima Centralne izborne komisije i javno demonstrirale da oni žele u Centralnoj izbornoj komisiji svoje članove koje mogu kontrolisati jer samim tim kontrolišu izborni proces. Drugi problem koji se pojavljuje jeste ucjenjivački stav, odnosno stajalište vezano za finansiranje izbora i uslovljavanje na neki način vezivanje za izbor novih članova centralne izborne komisije. Ustavni sud je trenutno jedina instanca koja može, rekla bih, donijeti odluku i razriješiti ovu dilemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Međunarodne organizacije, kako iz Podgorice javlja naša Aneta Durović, upozoravaju da u Crnoj Gori izostaju rezultati u borbi protiv trgovine ljudima, a u prilog tome navodi i nedavni slučaj u kom je otkriveno 40 žrtava radne eksploatacije.
Početkom godine u tri kuće u Crnoj Gori otkrivena je grupa ljudi sa Tajvana žrtve radne eksploatacije, koji su nakon dva mjeseca po otkrivanju, a posle reintegracije i resocijalizacije vraćeni u zemlju porijekla. Šefica Kancelarije Internacionalne organizacije za migracije Dušica Živković kazala je za Radio Slobodna Evropa da postoji trend koji se pojavio u više država, a u kojem su akteri upravo državljani azijskih zemalja.
To je u principu vid radne eksploatacije i to je nešto što nije jedini slučaj, znači ne u regionu nego u svetu. Prosto postoji taj znači trend, upravo isti modalitet rada samo u različitim zemljama. Tako da nismo jedinstveni slučaj, jeste nama bilo iznenađujuće jer prosto nismo znali, ali nije ništa što, da kažem, se nije dešavalo i u drugim zemljama. To je jedan trend koji se eto, da kažem, pojavio negde u više zemalja smo imali slične slučajeve. Procesuiran je jedan slučaj, sve je to ista organizacija, isti ista grupa, svi ljudi su bili praktično na istoj lokaciji, tako da je to grupa tako velika.
Pojasnila je otkud osobe sa Tajvana žrtve radne eksploatacije u Crnoj Gori.
To su žrtve trgovine ljudima, u stvari ljudi sa Tajvana i njihove organizovane kriminalne grupe formiraju te neke organizacije u različitim zemljama sveta i bave se tim, da kažem, aktivnostima na taj način što te svoje građane u stvari relociraju i oni borave na našoj teritoriji. U principu to nisu uključeni naši građani, već su za ceo taj proces uključeni strani državljani.
I kao trafikanti?
Da.
A nakon otkrivanja ovog lanca žrtvama trafikinga, Siguran krov pružilo je sklonište nevladine organizacije Institut za socijalnu i obrazovnu politiku. Direktor te nevladine organizacije, Mitar Radonjić.
Bili su zatočeni u tri kuće u Podgorici i oni su se odatle bavili određenim poslovnim, da kažem, aktivnostima putem interneta. To su ljudi koji su dakle vrlo loši bili socioekonomskih prilika, koje je, eto, narodski rečeno muka natjerala da potraže posao u zemlji koja je toliko daleko od njihove kuće, boravka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
A u Hrvatskoj nevladin sektor preko udruženja Građana za ljudska prava Solidarna prikuplja pomoć za izbjegličke porodice. O rezultatima iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Sakupiti 16.000 eura, što je dovoljno za trošak smještaja za mjesec dana, i svaki tjedan u tih mjesec dana napunjen frižider za 40 izbjegličkih obitelji sa reguliranim statusom u Hrvatskoj. To je cilj do sada vrlo uspješne kampanje prikupljanja donacija Zagrebačke nevladine udruge za pomoć izbjeglicama Ario Sirius, koju ona provodi preko Zaklade za ljudska prava i solidarnost Solidarna. Tajana Tadić iz Ario Sirius.
Mi smo inicijalno krenuli sa 40 kućanstava. To su i obitelji s malom djecom, tu ima samohranih roditelja sa nekoliko djece, tu ima i samaca naravno. I to su ljudi koji su nam se javljali da su u problemima, da su na primjer izgubili posao ili da im ističe dvije godine koje država subvencionira i ono, nakon toga su sami, to jest trebaju se sami snaći.
Ovo je jedan od naših integracijskih programa za izbjeglice, pojašnjava Tajana Tadić.
I mi zapravo ne vjerujemo da za njih trebaju nekakvi posebni programi i slično. Znači, naš cilj je da oni postanu samostalni. I ono što je recimo za ovu kampanju koju sad imamo bitno spomenuti je da ti ljudi nisu bili socijalni slučajevi. I mi od njih ne želimo raditi socijalne slučajeve. Mi jednostavno želimo malo ih podržati u ovom periodu, dok istovremeno zagovaramo to da institucije malo prilagode svoje integracijske politike ovim vremenima krize.
Mnogi među njima radili su uslužnim djelatnostima, kao konobari, prali su suđe i slično, gdje je zbog krize uzrokovane koronavirusom najprije krenulo otpuštanje, kažu udruzi. Neki su radili u neformalnoj ekonomiji, a neki su pak imali ugovore o radu, ali nisu znali dovoljno hrvatski da prepoznaju da je ugovor sklopljen na njihovu štetu. Kako da im sustav pomogne? Sabor je raspušten zbog skorih izbora, pa izmjene zakona nisu moguće, ali bi u Ariju Sirius bili zadovoljni da se neke stvari izmijeni uredbama.
Recimo pa bar ovima kojima ističu te dvije godine, da se to produži bar za mjesec, dva, tri. Mislim, jer mi ne znamo što će se dogoditi na jesen sa pandemijom ove, isto projekcije ekonomske baš nisu blistave. Recimo socijalno, oni žele pomoći i trude se. Ali jednostavno postoje ono neka pravila zbog kojih je to sve prilično sporo.
Kampanja je do sada i više nego uspješna, kažu u zakladi Solidarna, preko koje se prikuplja novac. Tajnik zaklade Ivan Blažević.
Ovu kampanju sa udrugom Ariju Sirius smo pokrenuli pretprošli ponedjeljak i evo do sada smo skupili već 107.000 kuna je bilo do jučer, što je zapravo i nas iznenadilo kako je užasno velik odaziv ljudi bio. Donatori su prvenstveno građani, bilo je nešto tvrtki koje su donirale i prosječna donacija je nekih 250 kuna, a s obzirom na naše, eto sad već i neko dugogodišnje iskustvo u ovakvim kampanjama, je to čak i iznad prosječna donacija, jel?
Izbjegličke obitelji kojima se pomaže u ovoj akciji dolaze u najvećem broju iz Sirije i Iraka i manjim brojem iz Afganistana i Irana. Ukupno je 110 osoba obuhvaćeno akcijom, od toga 45 djece, najviše ih živi u Zagrebu, a neki su i u Karlovcu i Sisku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ako Peking nametne Hong Kongu zakon o nacionalnoj bezbednosti koji bi okončao jedinstvene slobode poluautonomne teritorije kakve nema ostatak Kine, Velika Britanija namjerava da pruži utočište i put do državljanstva za skoro 3 miliona građana bivše britanske kolonije koja je predata Kini pre više od 20 godina, pišu svjetski mediji. Britanski premijer Boris Johnson naveo u članku objavljenom u hongkoškom listu South China Morning Post i londonskom Timesu da je zakon o bezbednosti u suprotnosti sa sporazumom koji su Kina i Velika Britanija postigli pre preuzimanja bivše britanske kolonije 1997. navodi Associated Press. Oko 350 hiljada građana Hong Konga ima takozvane pasoše britanskih državljana u inostranstvu, a još 2,5 miliona ima pravo da podnese zahtjev za njih, naveo je Johnson, dodajući da će, ako Kina nametne zakon o nacionalnoj bezbednosti, London omogućiti vlasnicima tih pasoša da umjesto dosadašnjih 6 ostanu 12 mjeseci u Velikoj Britaniji. Uz mogućnost obnavljanja zahtjeva za ostanak, oni bi imali pravo rada, što bi im olakšalo put da postanu britanski građani. Ovi pasoši, objašnjava BBC, dodeljeni su svim građanima Hong Konga rođenim pre primopredaje Kini 97. Iako vlasniku omogućavaju određenu zaštitu kod britanskih službi u inostranstvu, trenutno ne daju pravo na život ili rad u Britaniji. Ministar spoljnih poslova Dominika Raab rekao je da Velika Britanija vodi pregovore sa zemljama iz alijanse Pet očiju kako rešiti potencijalni egzodus ljudi sa tog područja. On je istakao da Velika Britanija već ima podršku Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Kanade u osudi novog, kako su naveli, autoritarnog zakona, dodajući da planira da proširi koaliciju na afričke i južnoameričke nacije. Kada je prošle nedelje Raab najavio moguće promjene imigracionih pravila za nosioce ovih pasoša u Hong Kongu, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova rekao je da će Peking to smatrati kršenjem međunarodnog prava i osnovnih normi koje upravljaju međunarodnim odnosima, dodajući da su poslovi Hong Konga unutrašnja stvar Kine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Voj Vojska se povlači iz Vašingtona nakon mirnijih protesta. Brazil novi centar pandemije koronavirusa. Odložen samit Evropska unija Kina. Policija Nemačke istražuje novo osumnjičenog za nestanak Madeleine McCann. U Srbiji danas toplo sa kišom, najviše 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.